galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington waa galabnimo talaada ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a wareysi ku saabsan shirka xaaladda bani aadanimo ee dalka
colaysada hadda ka jira marka alxamdulillah roobo fiicana da dalka o dhan gaaray laakiin weli waxaan wadan ka qabnaa sinay noqon doonto dhinaca cuntada beeraha wax soo saarka siduu noqon doono taas colaysa ka taagan meelo qaarkood weli waxaa jira macluushi iyo welwalka aan ka qabna oo dhinaca adihii oo dhimay deeqihii ay bixinayeen si aada u dhimay 150
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan halkee ayuu ku dambeeyey kacdoonkii shacabka ee ka dhanka ahaa al-shabaab
waxaad moodaa in laga leexday oo foormalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii deegaanka hiiraan ku harareysnaa aan laga samaynayn lagana samayn sida keliya oo lagu guulaysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho aniga aragtida aan qabo
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo maxkamadda milatariga soomaaliya ayaa xukunno ku riday 2 nin oo lagu helay in ay ka mid ahaayeen ururka al-shabaab iyo daacish cabdiraxmaan cumar xasan ayaa lagu helay inuu ka qayb galay weeraro ay kooxda al-shabaab ka geysatay buulamareer baladul amiin baraawe iyo golweyn cabdiraxmaan ayaa la qabtay bishii sebteembar 2019 isaga oo dhaawaca waxaana cisbitaalka looga gooyey lug kadib markii ay sidaasi ku taliyeen dhakhaatiirtii daweynaysay maxkamadda milatariga ayaa cabdiraxmaan ku xukuntay xabsi daa'in sidoo kalena maxkamadda ayaa warsame cabdi xasan ku xukuntay 15 sano oo xarig ah kadib markii ay ku heshay inuu argagax geliyey ganacsatada isagoo ka doonayay baad uu ururinayay kooxda daacish warsame ayaa bishii oktoobar ee sanadkii hore lagu qabtay magaalada muqdisho maamulka daaliban ee dalka afghanistan ayaa talaadada maanta ah sheegay in qarax baabuur lagu dilay ugu yaraan 2 qof oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii gobolka badakhshan ee xuduudda waqooyi bari sargaal gudaha jooga oo v o a da khadka telefoonka kula hadlay ayaa sheegay in molfi nisaar axmed axmedi uu usii socday shaqadiisa magaalada caasimada ee gobolka faysalbaad markii qof ismiidaamiyey uu gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay gaarigiisa mucasidiin axmedi ayaa sheegay in qaraxa oo ahaa mid xooggan ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 6 qof oo rayid ah ma jirto koox si deg dega u sheegata mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay gobolka buuraleyda ee afghanistan ee ku yaala dhanka shiinaha pakistan iyo dijakistan qarax baabuur ayaa bishii diseembar lagu dilay taliyihii booliska ah daaliban ee badakhshan weerarkaasi ayaa waxaa sheegtay kooxda argagixisada ee i s laanteeda afghanistan ee loo soo gaabiyo i s ta qorastan ama i s k dhowr hogaamiye oo sarsaro oo daaliban ayaa lagu dilay weeraro ay sheegteen kooxdan iyo tan iyo markii kooxda daaliban ay la wareegeen gacan ku haynta afghanistan ku dhowaad 2 sano ka hor 5 qof ayaa ku dhintay duqeyn ay ukrain ka geysatay tuulo ku taala gobolka luhaniska ee bariga ukrain sida ay sheegtay moscow weerarkan ayaa loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn waxaana ay sababeen in markaasi ay culaysi halkaasi ka dhacaan meelo badan oo ka tirsan doniska ayaa la duqeeyey muddo sidoo kalena 16 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn ukrain ay ka geysatay tuulo ku taala gobolkaasi xagayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadada maanta u safray Saudiga si uu ugala hadlo arrimaha amaanka iyo dhaqaalaha. Ka hor safarka Blinken ayuu isniintii Mareykanku waxa uu sheegay in ay ka leeyihiin dana dhab ah oo amniga qaranka ah si kor loogu qaado caadiyeynta xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Saudiga. Marka dib loo eego taariikhda ugu yaraan xilligii maamulkii madaxweynihii hore Jimmy Carter, Mareykanku waxa uu ka shaqeeyay sidii uu caadi u noqon lahaa xilalka Israa'iil iyo dhowr waddan oo carbeed oo ay ku jiraan Masar, Bahrain, Morocco iyo isku taga Imaaraadka Carabta. Blinken ayaa u sheegay shir ay lahaayeen ururka u ololeeya Israa'iil ee AIPAC in qayb ka mid ah booqashadiisa Sacuudiga ay ku lug leedahay ka shaqeynta kor u qaadista xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga. Waxaan aaminsanahay buu yiri inaannu awoodno oo runtiina ay tahay inaan kaalin muhiim ah ka ciyaarno horumarinta xiriirkaasi. Blinken ayaa waxaa intaasi raaciyay, ma ahan inaan si qiyaal ah u iraahdo, buu yiri, si degdeg ah ayaa loo samayn karaa hawshaasi. Jadwalka Blinken waxaa ka mid ah kulan heer wasiir ah oo arbacadii uu la yeeshay golaha iskaashiga qaliishka si uu uga wada hadlaan horumarinta amniga, xasiloonida, hoos u dhigista xiisadda gobolka, isdhexgalka gobolka iyo fursadaha dhaqaale ee bariga dhexe, ayay tiri waaxda arrimaha dibadda. Maalinta Khamiista, Blinken iyo dhigiisa Sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa si wada jir ah u marti gelinaya shirka 80-ka wadan ee isbahaysiga wadamada dagaalka kula jira kooxda Daesh. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku riday xukunno laga sugayay oo ka dhana kaluumeysata lagu helay inay si sharci darrada uga kaluumeysanayeen biyaha Soomaaliya. Kaluumeysatadan ayaa ahaa 36 qof oo isugu jiray 33 u dhashay dalka Iran iyo 3 u dhalatay Pakistan. Waxaa iyaga iyo labadooda dooniyood oo ay wateen la qabtay bishii Abriil ee sanadkan iyagoo ka kaluumeysanaya biyaha Soomaaliya. Maxkamadda ayaa ku xukuntay in ragaasi ay bixiyaan lacag wadar ahaan dhan $396,000 oo u dhiganta in midkiiba uu bixiyo $11,000. Waxaa kaloo maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen qalabkii saarnaa iyo kaluun dhan 24,850 oo kaluun ah oo saarnaa. Maxkamaddu waxay sidoo kale xukuntay in ay bixiyaan $30,000, taasi oo la xiriirta kaluun ay bishii November ee sanadkii hore ka xadeen biyaha Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa xukunkan akhriyay sida ay soo gudbisay warbaahinta dawladda.
Waxa eedaysanayaasha magacyadoodu sare ku xusan yihiin ee ah 36 eedaysanay, kow ku heshay eeda loo haysto ee ku xusan qodobada sare ku xusan, waxayna ku xukuntay midkiiba lacag danaax oo dhan $297 million oo shilin Soomaaliya, una dhiganta $11,000 Mareykanka. Wadarta ganaaxaas 16-ka eedaysan haddii la isku darna ay gaarayso $396,000. Labo, maxkamaddu waxay lixda eedaysane ku xukuntay $30,000 oo midhow ah kaluunka ay ka qaateen xeebaha Soomaaliya ee laga qaaday dekedda Boosaaso taariikhdu markay ahayd 29-ka bisha 11-ka 2020, laguna dejiyey dekedda Salaala ee dalka Cumaan. Saddex, maxkamaddu waxay la wareegtay labada doomood ee kala ah Baluujistaan 20 iyo Arsalaan Iiraan iyo dhammaan qalabka kaluumeysi ee dul saaran labadaas doomood. Sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay kharashka kaluunka saaran kaluunkii saarnaa labadaas doomood ee laga soo jilaatay aagga dhaqaalaha gaarka ah ayna iibisay maxkamadda gobolka Banaadir, kaas oo ahaa 28,850 laguna geday qiimaha dhan eberkeeda 4 kiiladiiba noqotayna $9,940 oo laga jaraayo kharashka labada tarjumaan oo dhan $650. Xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furay kacsoo ku siman inta sharciga uu tilmaamay. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/6/2023. Wabillaahi tawfiiq.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud oo akhrinayay xukun lagu riday kaluumaysato si sharci darro ah uga kaluumaysanay xeebaha Soomaaliya. Markana Soomaaliland, mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa maanta ku dhawaaqay in imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada afraad ee dugsiyada sare iyo fasallada sideedaad ee dugsiyada dhexe ee Soomaaliland loo fariisan doono 17ka bishan Juun, waxaana u fariisan doona 41,000 oo arday. Warkan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cakulle.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye Torno oo shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa daboolka ka qaaday 17ka bishan ee ku jirna ee Juun loo fariisan doono imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyo fasallada afraad ee dugsiyada sare ee Soomaaliland. Wasiirka waxbarashada Soomaaliland ayaa ugu horreyn sharaxay tirada ardayda ka qayb gelisay imtixaankan ee u fariisanaysa iyo sababta qorshihii markii hore ahaa in 10ka bisha loo fariisanayo loo bedelay.
Waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa in imtixaankii shahaadiga ee fasalka 12aad iyo fasalka 8aad la qaadi doono 17ka bisha 6aad 2023. Imtixaanka waxa kartirsiga wasaaradda ku qoran in la qaadayo 10ka bisha 6aad ee 2023, laakiin shaqo qaran oo kale oo soo dhex gashay oo ah kaar qaadashada ay gudiga doorashooyinku ay ku hawlan yihiin oo dugsiyada loo adeegsanaya awgeed, wasaaraddu waxay dib u dhigtay 7 cisho. Marka waxaa la qaadi doonaa 17ka bisha 6aad 2023, waxaana imtixaanka ka qayb gelaya 14,000 oo arday oo isugu jira 16,000 oo arday oo dugsiga sare ka qalinjabinaya iyo 25,000 oo arday oo fasalka 8aad ka qalinjabinaya. Waxaan intaa ku jiri 3,243 arday oo golaha wasiiradu uu go'aamiyay in ay sidooda ku najaxaan oo imtixaankoodii sanadkii hore loo qiimeeyo duruufo gaara awgeed. Waxaa leeyahay ardayda imtixaanka gelaysa iyo kuwa uu golaha wasiiradu uu go'aamiyay inay sidooda ku najaxaanba, labadaba waynu hambalyeynaynaa. Taariinta aad ka qarijabiseen ama aad ka qanisabi doontaan ilaahay idin ka dhigo mid aad naftiina iyo qoyskiina iyo dalkiina iyo diintaba ku anfacdaan.
Dhinaca kale, gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Somaliland Daa'uud Axmed Faarax oo isaguna ka hadlay imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada 8aad iyo fasallada 4aad ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in door weyn ay waalidiintu ka qaataan baraarujinta ardayda.
Mid un baanu ka dardaarmaxad iyo jeeb way yaqaanaan ardayduna waxa weeye bahalkan ee moobilka la yiraahdo iyo guud ahaan waxa elektroniga ee qishka ku lug leh iyo cid kasta oo ku kaalmaysa ardayda lugooyada waa lugooyo jeen qishku diinteena wanaagsaninay nooma ogolay islaamku. Marka dad muslimiin u nahay waxaan ardayda aad iyo waalidiinta ugu adkaynayaa iyo cid kasta ku lug yeelata inay ardayda ku caawiyaan qishkaasi waxba uma taraysaa waa lugooyaysaan. Imtixaanku ka iskuulada laga qaado ayaaba ka arag waxa uu khalkhalkan ardaydu iskuulinaysa intay iska daayaan si degan ha ugu diyaar garoobaan
imtixaanka shahaadiga ee fasallada 8aad dugsiyada dhexe iyo fasallada 4aad ee dugsiyada sare ee Soomaaliland. Waxa uu socon doonaa muddo 6 maalmood. Qadir Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynaha qaran ee arrimaha bani'aadnimada. Qodobada laga hadlay shirkaasi ee diirada lagu saaray ayaan ka wareystay wasiirka arrimaha bani'aadnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Naasir Cabdi Caruush, oo shirkaasi ka qayb galaya.
Falasiin waa maadsantahay shirkaas wuxuu ahaa shir 3 biloodba mar dhaca oo ay qabtaan wasaaradaha arrimaha gargaarka dowlad goboleedyada iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo sodmo la yiraahdo oo u ah hay-adda la shaqeysa wasaaradahaas. 3 bilba maraa la qabtaa, mar waxaa lagu qabtaa magaalada Muqdisho, marna waxaa la aadaa dowlad goboleedyada meel kamid ah. Fursadan waxaa uga faa'iideysanay inaan shirka magaalada Kismaayo ku qabsano. Ujeedada shirka looga hadlayna waxay ahayd in marka hore la iska wareysto xaaladaha bini-aadamnimada, nolosha bulshada meeshay marayso, waxyaalihii soo qabsoon bilii u dambeeyey, caqabadihii lala kulmay, iyo waxaa laga hadlaa maxaa qorsho noo ah بلا صور صعبة شركات وحنوفر مدحويلها دور الجولات في جبلان أحمد بدوبي وزير في قصية دور الصومالية محمود عبد الرحمن بين البين شركات نفسي عن يدورسي عن كدعى شركي عن موقف صومالي
مركع المحق هو وين ولا يصير لنا عبنا هذا إن ما بقى كجرة صومالية
ولا يصير هذا كجرة فرت الحمد لله ربصي أنا جالك وين جاري لا تقولي وحاولوا انتخابنا شنا نقد دون لا انتظر بيرها وحصوصات يصيرون نقد دونه بس وليس كتاعن ملقى كذيلي وحاجي معلوش يولول انتخابنا لنا في أيه أو دمي ديقي بهنا يسأل دمي بقول شيء وكنتم قبلا دمي دمستر إيشيس أطمر يولول انتخابني حديد دمستر سأط إن إيشيلي في التحال أدو على كل جوجي كلام هذا سأط
مركب محيطة سببها سببها هي أذهان أي أود مين جرجر كمحيطة
إذا أنا هرت السنة كل صار في مدام وغدنا لقى سنة إلى كذا عضو معلول كذا عضو قرب الكنال أرض بغنى الجاسي مركب مدام منين أركع المعلوش اللي هرت فيه أدو كنا ميلا بغنى إيش جيران إباتين في جيران سنة وغدنا في اليمن يهبط أرنت السودان وقاد يفوي تطور أرنت وقع الصبح إن أخالب بدن من عسوري بدون بكت أخالي ذلك لو ديك أن هو صور عي هذه من حقوق سبنا عين إن مركز رعين ديك بشنا عين خاصة على سبنا تنجي
مرك هذا مرك لفيري أبارة دي لجهر تجي روبب أي دين محيطها على سيدا دتك هيستا بريه ملا طبعا كرا وحصوصار كي مجرى هذا
والله دت واجد عليهم بريه أنت بتسمع كروالك طبعا لكن بدنا حلقة جوجل روك فيش داري وده سوق أيام بيشة تدواري سوق أيام مركا مركا سأل أجانا شدي الحالة ده مقطي مركا لعس تحدث كفنو خاصة لعس بي عنتر خاصة بعد محاق وشنا وحيالها سأد اللي قد دول أي اللي ودي هدر الدونر في إلي سي وغان كالما لي إسينا يا صومالي
مركا في رمالها قار دادو دا كدش روبب كي داي ان قصارها روبك وقيستين انتبه اللي ايجيهن قد اهان دلك
والله الحمد لله روبك فعيد شابنا لكن قبل ذلك قارك وكذي قبل تهيران وخلق يبقى تقوق لها اي فتاد وبيضة وقيستي وقل لها دفك اكسو كمان عيان وحيالها اباها نمعان في صوماليا ان هر الله مريع لمدة ذلك وان لجدت حدنا بيها انترنا بغان اهيرا انه سيد اللي وفا ايشان لهاي وبياش الله قضاء وحيالها تحقق هرتجة ودنا الديفلوبمنت أبهر مرنتنا وحكت رجالة انفعوا قل السعر لكن خلاله في الدولة سوية مدى قبلستين بيجانا دي قبل كهيران دي قبل كجزء مجال البحر دي عارف
مركة أقود دنبايتين محاد كسو صارتين كلان كاسي
كلان كسو صارتين كلان تجديد سخيمت من العيات إن وداع خراء إن أركتر كاركة صومالية أما قاب كل سنة كالمدى صوماليا أو سدح خيبوضة إنعا development تيبو هربارنتا إنعا humanitarian إنعا نبارين تسدح ذاس تير باي مدارة اسمها إشان وحالو الدافوري خيبتا قرقارك ولو بحي إسكو هركا أرماها قرقارك humanitarian كورديهيشا فورو مالشا إسكو هركا أرماها قرقارك مالشا أسمع وحي هوستي بدونتا هي أدى مارينتا مسيبوينتا يوزار ذا كجار كو تاس والودا فري شركة صوصة وهو دعونا الله بلوك بعدي وهو خدع دعونا دي إلهي هذا مقالة المقدسة وحلقهم هاد عليه هذه متاجري انت أبارت على إسر إنه يستين هذا وحلقهم باخي إن لسي وضع قربة كانت لسي وضع طبعا كان الله حكم لها إن كورديريشة تعمل إسكو غير كالدياقها وحر مري وحفك بحف بدن هذا يسوق الديان سواء سنة وزارة الجدارة أي الشيديان هي وحيالة وفربنا
كاسوح وها وزير كأرمها بن آذن ماذا إيا مارين تمسيبوين كإمام القبلات ككوفر قلبات ناصر عبد عروش وقد كتلفون كيقور همي galab wanaagsan digistaan meel walba naga digistaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waa kan Harun Maaruf
bishii June sanadkii hore 17-kii Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka baxdo ee gobolka Galgudud balse Al-Shabaab sidii ay qorsheeyeen waxba uma dhicin dadka deegaanka waxay kala hortageen iska caabin waxayna dib u celiyeen weerarka khasaare ballaaran waa u geysteen Al-Shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta deegaanka xilligaasi waxa xilligaasi dadka deegaanka ay sheegeen 19 ka tirsan Al-Shabaab inay ku dileen weerarkaasi baxdo marka koonfur looga dhaqaaqo gobolka Hiiraan waxa xilligaasi ka socday abaabul ballaaran oo ay sameeyeen dadka deegaanka oo ay doonayeen inay isku tashadaan kacdoodna ay kala hortagaan ururka Al-Shabaab hoggaamiyasha wada isku tashiga deegaanka waxa ka mid ahaa markii dambana kacdoonkooda astaan u noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan
tashiga lagu galay dagaalka dagaalkuna wuxuu bilowday aniga waxaan ka anbabaxay magaalada Beledweyne ee aan tagay degmada Mataban sanadkii aan soo dhaafnay bishii 16-dii halkaas ayaan abaabul ka sameeyney halkaas ayaan operation ka bilownay halkaas ayaan dadka inaan mobilas kareyno ama aan wargelino ama aan niraado war nimankani waa tusnade waxay nimankani yihiin inaan dadka u biyaanino dhiisina gelino operationna aan bilowno dagaalka galno oo ayaga iyo ciidanka guusha waa la baraaye aan guulo barno ilaahay baa guul hayee ayaan isku daynay saasaa dagaalku ku bilowday
maxaa idinku dhaliyay waxyaabihii go'aankan in qaadataan idinku dhaliyay maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah ku horta su'aasha aniga aan isweydiiyey waxay ahayd markaan anigu iska hadlo Soomaaliya yaa u maqan anigu su'aashaas aan isweydiiyey dabeedna waxa ii soo baxday in Soomaaliya qof gaara oo lagu hadlaya inaysan jirin dagaalkana saa lagu galo madaxweynaha jamhuuriyadduna waa kii ku baaqay in cadowga lala dagaalamo mar haddii madaxweynihii jamhuuriyaddu dhinac uga dhawaaqay annaguna aan concern ah aan qabnay weligiiba aan qabay in lala dagaalamo cadowgan oo Soomaaliya cid aysan u maqnayn dagaalka inaan galno waxaan laawayn uu yahay dadkii laynayo dadku waa awa dhimanaya iyagoo furcadalay inay dhintaan cadowgana la iska kiciyo sababtan dagaalku galna saasay ah
bishii ogos sanadkii hore dowladda federaalku waxay si toos ah ugu biirtay dagaalka waxaana iska garab dagaalamayay ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka iskaashigaas waxa uu ku fiday deegaano badan oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana uu keenay in bilo gudahood ciidamada isbahaystay ay Al-Shabaab ka saaraan inta badan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe
Hiiraan wabiga Shabeelle inta bariga ka ah oo degmada Boole Barde Jalalaqsi maxaas Mataban Beledweyne intaas wixii dhinaca bariga ah ayaanu Shabaab ka saarnay guulo waaweyn ayaa Ilaahay naga siiyey cadowgiina waa iska saarnay nimcada Ilaahayna uuna siiyey meel kastoo laga saaraba barwaaqo balyada biyaha ku jira Ilaahay baa ummadda u gargaaray xasuuqii iyo dilkii iyo dhibaatadii iyo gargaar bini aadanimo la gaarsiin karin dadkii iyo caafimaad oon jirin iyo iskool furan oon jirin hadda iskooladii waa la dhigtaa dugsi qur-aanada manaahijta islaamka tii saxda ahayd baa la dhigaa kala dambeyn iyo nidaam baa jira maxaan ku idhaahdaa iyo gargaar bini aadanimo meeshii la gaarsiin kara waa la gaarsiiyaa yacnii sidii aadamigu u nool jiray u nool yihiin hadda
guulaha ay gaareen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku waxaa garab socday weeraro ducwareen ah oo ay Al-Shabaab ku doonaysay inay ku hakiso xawliga howlgallada kagana aar gudato hoggaamiyaasha iyo dadka deegaanka ee xudunta u ahaa abaabulka Al-Shabaab waxay bartilmaameedsatay magaalooyinka Beledweyne Jalalaqsi Buule Burde iyo Maxaas laba ka mid ah qaraxyada ay Al-Shabaab geysteen waxaa 4 Janaayo ay la beegsadeen magaalada Maxaas waxaana ku dhintay ku dhawaad 50 qof waxaa ku dhaawacmay dad kale oo badan mas-uuliyiinta weerarkaas ku dhaawacantay waxaa ka mid ahaa Nuur Xasan Guutaale oo ku magacaaban gudoomiyaha degmada Ceelbuur halkaasna u joogay diyaargarowga gulufka gobolka Galgudud oo ay ku jirto kan la doonayo in dib loogu qabsado degmadiisa
kulinta dhibashada lagu tiriyo aad dhibashada loogu sheegsheegan ka mid ahay hadda kuma sharaxi karo laakiin Allah wax dile Shabaab kuma waxba dilaan iyagu Allah dilisa iska leh haddana maanta waa aniga sabka hore ku jiraayo caafimaadkayguna waa taam waxba iga hadlaysan ma jiraan haba yaraatay
waaga laakiin sidee wax kuu gaadheen jirkaaga nimanka weerarka geystay xaggee bay ka yimaadeen
nimanka weerarka geystay waxay ka yimaadeen meel hadda markaas aanaan ka filayn oo deegaankii laga xoreeyey xaggeeda xigtay markaas naga soo galeen iyagoo meelo fogfog ay kasoo wareegsadeen dabcan sida aad ka garanayso oon qola oo intelligensiya hagaysay nuucay doonaan baa ahaadaano sidaas awgeed meeshii aan ku sii jeednay meel aan ahayn oo gadaal ka yimaadeen baawurtii iyo gaadiidkii anagu aan lahayn oo gadaal looga imaanayaan moodi
tan iyo bishii Janaayo 20-keedii kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday magaalada Galcad oo ay ku dhinteen 19 ka tirsan ciidamada dawladda waxa halkad galay hawlgalada ciidamada dawladdu waxay markala sheegtay bishii Abriil inay dib u bilowday hawlgaladaasi weerar lagu dhameystiray wajiga horena lagu qaadayo laba degmo oo ka tirsan gobolka Galguduud oo kala ah degmooyinka Galhareeri iyo Eelbuur mar kale ayaa haddana guluf u istaagay markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dawladda oo ku sugnaa deegaanka Budbud toddobaadkii horena Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen magaalada Masagaway oo ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka ay qabsadeen bishii Janaayo dawladdu rasmi ahaan uga mahadlin khasaaraha weerarkaasi hase yeeshee waxaa ila wareedyo kala duwan ay VOA u sheegeen in 19 qof ay ku dhinteen weerarkaasi waxa uu ahaa kii labaad ee Al-Shabaab ay la beegsadaan Masagaway tan iyo bishii Abriil xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Fari waxa uu hore u soo hogaamiyey hay'adda nabad sugidda ee NISA haatanna waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku hawlan abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxa uu toddobaadkii hore booqday magaalada Masagaway kadib weerarkii Al-Shabaab
waxay weerar ku soo qaadeen magaalada Masagaweyn ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka waxaa ka dhacay dagaal muddo 5-6 saac ka badan qaatay marka muhiimadu waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo iska kaashanayo inay cadowgana ay jabiyeen oo ay aad ugu laadeen aysan tiro hadda micnalo aysan ka laaban meeshii laakiin annagu mar walba waxaan bogaadinaynaa guud ahaan dad shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ka howlgalay deegaankaas
casharka dowladda iyo dadka deegaankuba ay ka kororsanayaan weeraradan ha ahadan kuwa kan hadda Masagaway ka dhacay iyo kuwii ka horreeyayba muxuu yahay casharka iyo khibradda iyo waayo-aragnimada laga kororsanay
wuxuu yahay horta sida la socoto deganaashada magaalada Muqdisho caasimadda waa weerarada iyo dagaalada ku socda kooxaha qawaarijta muddo 8-9 bilood oo dagaalkan socdaa haddii nimankaanu niman meel degan oo awood leh ay yihiin waxaanu mar hore ay soo baabi'ilaayeen oo ama waa laga adkaalaa ama waa adkaalaayeen laakiin aysan wax jira ahayn oo wax la faafaadinayo ay yihiin ayuu horta dagaalku ugu daba dheeraaday taa waa qodob qodobka labaad 8-9 bilood ee lasoo dhaafay wixii dhacay waxaa laga baran karaa wixii taa in qorshahaas oo dhan la bedelo oo qorsho kale oo ka duwan lala yimaado maxaa yeelay dagaalka waxaa kundhigu ah oo isheegeen uu ku socdaa dadka deegaanka oo ay horkacayaan ciidamada macawisleyda la yiraahdo iyo dadka haddii alahay siyaasiyiin haddii alahay dhaqan haddii alahayeen culumo iyo haddii alahayeen nuuc walba dadka deegaanka iyo dhalinyarada iyo haweenka marka annagu waxaan ka shaqayn doonaa hadii ay tahay ka noqdo in hadda waxa furmay wajiga labaad ee dagaalka oo la rabo in maalmaha soo socda ama ay sheeg wax uu bil ka yar in nimankan gadigan la soo dhaafiyo dhinacaan haddii alahay labadan state haddii alahay eeday ay sheegeen 4 gobol oo dagaalka uu dhowrka bilood ee la soo dhaafay hadda uu ka socday iyadana si la mid ah waxaan rabaa in Baye Bakool iyo jabooyinka nimanka laga saaro waxaas oo dhan waxay ku imaan karaan dadka Soomaaliyeed ee cadow arkaan nimankan marka annagu muddadaasna ku jirnay haddana waxa jira doonaa ilaa idinkiis geed iyo guri Soomaaliya intay joogaana dagaalkan waa soconaa
weerarada Al-Shabaab oo dhiig badan ku daadanaya waxay markala soo nooleeyeen su'aalaha la iska weydiinayo istaraatiijiyada military ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ATMIS ay ku waajahayaan Al-Shabaab hakadka kale ee hawlgallada military waxay kaloo imanayaan xilli doorka dadka deegaanka ee hawlgallada laga damacsan yahay galmudug su'aalaha la iska weydiinayo su'aalaha la isweydiinayo waxaa ka mid ah dawladdu weli ma aqoonsan tahay doorkii dadka deegaanka kasoo gudoomiyenimada degmada Eelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu hore u soo noqday sargaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya
dawladda federaalka hoggaaminaysa iyada hoggaanka ah ciidanka deegaanka iyo maamulka degmooyinka iyaguna waa gaar oo maartay kaalinta wuxuu ugu jiraan meel kasta oo nin oo ciidanka militarigu ay a kasta oo imaraan iyo magaalo kasta oo lagu wajahan yahay anaguna hormuud baan u nahay laakiin awaamiirta waxaa bixinaya ciidanka xoogga dalka
deegaanka iyo maamulka degmooyinka hadii aan ka hadalno Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waxa weeye dadka deegaanka ayaa kaalinta ugu weyn lahaa hawlgallada
dul badanna way ka qabsadeen al shabaab weena difaacadaan dulkoodi had marka maxay istaraatiijiyada ka hirgashay labada gobol maxaa loo bedelay galmudug
waxaa la soo badiyay ciidamada xoogga dalka oo meesha ka dagaalamay horta marka sidaas awgeed macuusleydii maaylaha iska geli jirtay iyagu sida gaarka uu qaraabo jeewaal joojay ciidanka macuusleydii laftirkiisa waxaa la yidhi maadaama ay in badan ayagu hormuud ahaayeen tiibkan ciidamada xoogga dalku hormuudka ha ahaadaano laakiin waxyaabaha aan looga maarmin ciidanka oo deegaanka iyo waxaa weeye warbixinta iyo meesha cadowgu jira iyo halka lagu dhaqaaqayo iyo waxaasoo dhan ciidan walboo socda waa ka mid ciidanka macuusleydu weli ma harin oo dib ma jiraan
marka galhareeri iyo ceelbuur maxay uga gedisan yihiin aadan yabaal iyo moqokori maxay u adag tahay degmooyinkan in la gaaro oo maxaan ku idhaahdaa ciidanku ay u suura gasho iyo dadka deegaankaba inay qabsadaan
waxay ugu adag tahay baa ku sheegaya waxaa laga soo bilaabay belgweyde oo hiiraan ah buulo berde ilaa jalalaqsi wax alla wixii laga soo saaray oo shabaab ahay waxay soo galeen galhareeri iyo ceelbuur horta masaajid cadale iyo inta ka dhexaysa meesha la yidhaah ceeldheer wixii laga soo saarayna waxay ku jiraan ceelbuur iyo galhareeri kuwii markii hore wixii xarar dheere iyo waqaayib iyo kuwii laga soo saarayna ceelbuur iyo galhareeri ku jiraan kuwii markii hore joogay oo maaragtay joogay oo difaaci jiray oo galmudug ka difaaci jirayna waa ku jiraan marka dee waxaa weeye meeshuna waa meel yaroo xiran marka oo isu oo laysugu keenay marka dad shacabka ahay iyo iyagaba maaragtay waxaa la dhihi karaa marka dadka shacabka ahay oo deegaanka deganaayay ay barbare la yihiinaa la dhihi karaa oo ay la siban yihiin la dhihi karaa tira ahaan marka la yidhaahdo sidaas awgeed adaygu waa imaanayaa laakiin inaguna waa issoo badinay inay meesha ku badan yihi waa ognahay inay meel yaroo xiriiriyo meelay u baxaan aan lahayn waa ognahay ukulaashana haddaad guriga ku xerayso oo aada qolka dhexdiisa ku ogaatato marka daba adin ku dhaawacaysaa marka hal qolay ku jiraan waxaana rajaynaynaa inaan kusoo afjarno
haddii haddaba ugu dambeyn galmudug ay soo gasho gacanta dowladda waxaa mas-uuliyiinta dowladda federaalku ay sheegeen inay qorsheynayaan wejiga labaad ee howlgallada oo bartilmaameedsanaya dhulka dhacajiinka galbeed ee webiga shabeelle hase yeeshee guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo maamulkiisa ay u harsan tahay inay al-shabaab ka faramaroojiyaan deegaanada galbeedka ka xiga webiga shabeelle waxa uu galka baarista uga waramay caqabadaha ilaa haatan ka hor yimid
galbeedka webiga shabeelle waa su-aal sax ah su-aashaasi waxayna hortaagan aniga waxa aan ku dagaalamayay waxay ahayd kacdoon bulsho waxaan diyaariyey oon mobolaas gareeyey oo maaragtay dagaalka galay waxay ahaayeen mujtamacii deganaa meeshaas ciidamadii deegaanka oo localka ahaa oo dee qoryihii ajeelooda kala baxeen haystay ayaan maaragtay dagaalka galay dowladda soomaaliyaba iyo gacan saddexaad oo kale oo siboodna siinaysa intaba na wayna caawiyeen sida ugu macquulsan aan u arkayna saasay ahayd galbeedka dadkiina ilaa hadda waa ku guulaysan weynay galbeedka deganaaye oo ilaa xad diyaarintooda maleeshiyaad reer kale ah in inta la kaxeeyo reer kale loo geeyana suuragal maaha oo caqliga biniaadamka diidaya marka waxa ay naga hortaagan waa intaas kobar baan u baahanaa kobar ciidan oo ciidan dowladeed ah oo gacan dowladeed ah oo lagu gabado ayaa loo baahan yahay intaasaan naga hortaagan
marka baahitaankii iyo fikraddaadu inay gobollada kale gaadho ay ka hirgasho sida deegaanada aad maamusho ay uga hirgashay arrintaas halkee maraysaa
su-aashaas horta waxaan ku habooneed in madaxda qaranka aad weydiiso waayo mar haddii xuduudda hiiraan laga gudbo aniga su-aashaas ima qusayso soomaalinima ii qusaysaa laakiin ka mas-uuliyad ahaan ima qusayso haddii laakiin aan ku saxo aragtida aan qabaan kuu sheegayaa ee dagaalkan in lagu wajaha ay tahay dagaalkan markii hore kumuu bilaaban boolos iyo maxaan ku yidhaahdaa aragti ee qaran oo la jaangooyay kumuu bilaabane si lama filaana ayaan ku bilownay sidiina waa lagu guulaystay okay taatikada ciidamada ay ku howlgalaan oo ereg taatika la yidhahdaana ma aha wax kale dagaaladii adduunka ka dhacay kuwii lagu guulaysto oo lasoo minguuriyo waay mar hadday saas tahay dagaalkii hadda aan galna wuxuu ahaa kacdoon bulsho dowladduna caawinayso ka lagu guulaysta kaasuu ahaa foor malahan isticmaalna foor malahaasuu ahaa waxaad moodaa in laga leexday oo foor malihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii deegaanka hiiraan ku hareeraysnaa aan laga sameeyneen lagana sameeyin sida kaliya oo lagu guuleysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho aniga aragtida aan qabo ama baraatiga ahaanba aan soo fulinay mar haddii aragtidaas aysan shaqaynayn anigana ka mas-uuliyad ahaan mas-uuliyaddiisu intaan ku arkeyd dalkaas ayaan aniga uga haray wixii ka dambeeyana madaxda qaranka ayaa la weydiinayaa de sida ay hadda malaha formala ka fiican bay hayaane kaasaan ka sugaynaa
Cali Jeyte Cusmaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa uu galka baarista u sheegay inay muhiim tahay lahaanshaha dagaalka ee dadka deegaanka taasina ay saldhig u noqonayso in dagaalka lagu guuleysto
haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka localka aysan la diyaarin oysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro laguma guuleysan karo shabaab dalka in laga saaro aniga aragtida aan qabo oo aanan la gabarin taas waa
sareeye guuto cabdullaahi cali caanood waa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya waxa uu ka mid yahay taliyaasha muddada dheer dagaalka kula soo jiray ururka al-shabaab waxa uu galka baarista uga waramay halka uu ku dambeeyay kacdoonkii shacabka weerarada al-shabaab iyo istaraatiijiyada ay dowladdu xilligan adeegsanayso
horta dagaal jabhadeed weeye way dagaalamayaan al-shabaab markii hore waxay isku dayeen inay difaacaan deegaanada ay joogaan oo dhimashada dhaawac badan baa ku dhacday waxay intaa ka dambeeya waxay keeneen inay ka baxaan oo dagaalka banaayaan oo khasaarahooda yareeyaan oo taktikadii dagaalka ay bedelaan waxaan anaguna runtii talisa xoogga dalka Soomaaliya kula talinay inay ayaguna taktikada bedelaan dabcan fulintaas taktikaas la bedelayo oo ah macnaheedu mid aan hadda halkan ka sheegsheegi karin laanoo warbaahin weeye haddii hadda aan noocii loo bedeli lahaa looga adkaan lahaa ka shakeeya ayaguba waa la dhegaysanayaa
adoonba sheegin qaabkii loo bedeli lahaa ma la bedelay maxaan ku yidhaahdaa mise weli lama bedelin
kolay anagu taladeedu waa geysanay waxaana rajeynayaa haddii aysan weli ku ficilka ku samaynay alaabulkeena ku jiraan qorshayntii oo balaan ku jiraan oo ciidankii shaqadaas qaban lahaa ay diyaarinayaan iyadoo ciidamada kale mid walba deegaanka loogu talagalay difaac kaga jiro laakiin waxaa mar walba waxaan la qarin karin ah inay inta nimankii dib isu soo alaabulaan ay deegaamadaas rag odayaal ah iyo ciidan ku laayaan waxa weeyaan runtii waa wax dhacay oo dhibaato ah weeye waxaana laga maarmaan ah inkastoo aysan deegaan qabsan oo dhul hadda intay qabsadeen aysan difaac ka xiran aysan dhulka annaga iganna looma imaan karo inay yihiin sida ay hawdka ku jiraan in hawdka loola galo oo shaqadaas waajibaadka laga guto taasna taliska xoogga dalka Soomaaliya baa waxa saaran
waa aynu ku soo laabanno doorkii dadka deegaanku ay ku lahaayeen dagaalkan hadda miyuu istaagay intee buu la eg yahay maxaad ku qiimeyn lahayd
waxaan leeyahay horta waa dadka deegaanku laba qaybood bay ahaayeen qayb waa inta magaalooyinka gurmatay muqdisho dadkii joogay oo mas-uuliyiin leh oo dhaqan leh oo saraakiil leh ayaga oo markaas aan ka tirsanayn yuunityada ciidamada iyo howlgallada ka qayb galeen mid abaabulaya mid taakulaynaya waxaasay ahaayeen dadna waa dadka deegaanka la tegay dadka degan weeye oo al-shabaab ku dhibka ku haya oo sakawaadka ka qaadayay waxa aada waxtar u noqday labadaba waxtar bay ahaayeen laakiin waxa waxtarkooda uu noqday mid malmuusa mid la taaban kara uu noqday waxay noqotay nimanka deegaanka degan oo mar walba ayuu aan kaa tegeyn markaasa kaa tegaan ciidanka iyo lamidiin ashaba kuwa dilaya ayaga meela u noqdaana malaha caruurtii iyo naagtii iyo xoolihii iyo reerkii iyo geelii iyo ariga loodama iyo beerta meesha qofda ciidankaas inuu la joogo inuu sahmiyo inuu nagu shaqeeyo iyaga in la howlgeliyo in maaragtay waa ciidankaas wuxuu ahaa ciidanka ugu haboon ugu fiican ee howlgalku ahaa ciidanka kaloo culweynaha hoosoo rogmaday oo banaadir inta badan iyo sabeelada dhexe iyo iiraan iyo iisha gaalkacyo iyo kasoo rogmadayna dee deryankii hore carada dharbaaxay ku dhufteen shaqo fiican bay qabteen mar waxay hadda u baahan tahay dowladdu mar labaad sidii abaabulka hore u dhacay abaabulka labaad in la rido la diyaariyo logistaadkoodii la diyaariyo hogaaminkii la diyaariyo howlgelintii la usii ururiyo xog cadowga hal duulaan oo ballaaran oo kale in la qaado
xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Fare waxa uu isna qabaa in dadka deegaanku aysan weli ka bixin garabka ciidamada dowladda
waxba iskama bedelin waa siloodii oo waa anaga kula hadlaya qeybka aniga xildhibaan qaran ah ayaan abaabulka dagaalkana qeybka ah waxaan abaabulayana ciidamada dowladeed maahan waa dadkii deegaanka deegaanadii laga abaabulay iyo waa ku sugan yihiin iyagoo hubaysan cadawgana waa baacsanayaan howlgalka hadda oo wejiga labaadna u diyaarsan yihiin. Marka dadka deegaanku waxaa ka go-an inay nimankan 16 sano dhibaatadii ay ku hayeen maadaama ay heleen dowlad ka dulqaata iyo abaabul socda inay iska biiraaciyaan oo iska dhaqaajiyaan waxaan deegaanadooda inay ka ilaashadaan way ka go-an tahay. Marka waa sidoodii wayna ka sii fiicnaan doonaa ilaa idinkii, waayo dadka nacayb ay cadowgaas u qabaan ayaa ku kalifaya cid hadda xoolo ku siinayso ama ay wax uga baahan yihiin inay argagixiso la diriraan. Dadka deegaanku ma jiro. Marka waxaan leeyahay waa sidoodii waana diyaarsan yihiin dadka deegaanka.
Kasoko caqabadaha soo food saaray howlgalladan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cismaan waxa uu aaminsan yahay in Al-Shabaab laga guuleysan karo.
Shabaab waa fidno fidno weeye, laakiin haddaan runta kugu sheego Shabaab dad bila ah oo adag oo dagaalama oo inka Shabaaban kaaga warrame. Shabaab waa fikir oo ay dadka ku agga dhexgeliyeen oo abuliis ay dadka shacabka kula sameeyeen iyo qarax waa labada. Haddii fogaada laysaga hor yimaado magacay doonaan ba ahaadaane dad Soomaaliyeed iyo ayagu ama ciidan xoogga ahaadeen ama shacab ahaadeen sikigagama jirin lagaadegyayno. Dagaalo badanaan la soo galay way qiimeysan yihiin, laakiin dadka way arga dhexgeliyaan, qarax bay ku dhufanayaan. 70 xabo qarax ay isku soo xiranayaan dug dug dug. Qofka bini aadamka marka qarax lagu dhuftana waxaa isbedelaya arkiisoona waa isbedelaysaan. Marka Shabaab dad taati ka yaqaana oo macno weyn ku fadhiya maaha, laakiin waa dad qarax iyo waxyaabo argagaxgelin ah oo ay dadka shacabka ay ku argagaxgeliyeen. Labadaa falsafadooda isticmaalaan Shabaab.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa hore rajo uga muujiyey inay doonayaan inay ka guuleystaan Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada midowga Afrika ay ka baxayaan Soomaaliya, taasi oo la filayo bisha December ee sanadka dambe. Waqtiga ayaa haddaba sheegi doona inay rajadaasi dhabowdo. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
sanad Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baaristana la socodsiinaya. Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence ayaa xisbiga jamhuuriga u gudbiyey waraaqihii murashaxnimo ee caddaynayay u tartamidda xilka madaxtinimo ee sanadka 2024, isagoo xisbiga jamhuuriga dhexdiisa kula tartami doona murashaxiin kala duwan uu ka mid yahay madaxweynihii hore oo la soo shaqeeyey Donald Trump oo isna haatan loolan ugu jira booskaasi. haddaba waa ayo xubnaha kale tartanka qaybta ka ahi sidee ayay ugu babacdhigi karaan madaxweynihii hore Trump oo la sheegayay in isaga taageeradiisu ay meel sare joogto? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamed, aad baad umahadsantay walaalo. marka hore adiga idaacadda COA-da, marka labaad su'aasha aad weydiisay haddii aan ka jawaabo, hadda tartamayaashu waxay marayaan runtii sideed qof dad waxay u badan yihiin caan ah oo siyaasadda ku soo wadi jiray. waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Donald Trump, waxaa ka mid ah governorka gobolka Florida, waxaa ku soo biiray madaxweynihii ku-xigeenkii hore Mike Pence, waxaa ka mid ah nin caan oo isaguna governor hore u ahaan jiray la yiraahdo Christie. marka dadka hadda sharaxan waa dad siyaasadda Mareykanka caanka ah. Waxaa iyaduna aan la dhayalsan karin gabadha Nikki Haley oo safiirka ahaan jirtay qaramada midoobay, inkastoo aan filayo iyada inay taftanka meel dambe kaga jirto, inkastoo ay mar hore issharaxday. marka dadkaas oo dhan baa ku jira, waana dad caan ah oo dee siyaasadda weliba xisbiga Republicanka aada looga yaqaan.
waan gartay waxaad xustay madaxweyne Trump madaxweyne hore Mareykanka, bal madaxweynaha siduu wax u wado iyo ololihiisu halka uu marayo,
marka la yiraahdo recent madaxweynuhu waa qofka ugu horeeyay lahaata
wadin aan lacag roosiga
ha dhinaca lacagta doorashada lagu galahayo ururinteeda sidoo kale madaxweynaha hore Trump wuxuu haystaa dad uu isku hubo oo xisbiga Republicanka dhexdiisa ah oo asaga aad u taageersan dadka waxa lagu qiyaasaa inay yihiin 35-45 xisbiga ay ka yihiin taa macnaheedu waxa weeye hadday Republicanka inta primaryga lagu jiro haddii ay isu soo sharaxdo 10-ka iyo Trump waxay ku tartamayaan inta soo hadhay isagu 35-45 buu gooni u haystaa marka 65-ka soo hadhay ama 70-ka soo harayna dadko dhan buu deewla siban yahay wuxuuna ka filayaa qayb libaax inuu ka helo marka waxaad moodaa markii la eego ilaa hadda xaaladu meesha ay marayso markii laga eego sida dadku ay lacagta u siinayaan iyo dadka salka oo ah asaga tartankiisa cadadkooda inuu yahay qof aan loo balcadhigi karin
waan gartay dad culculus baad sheegtay magacyadooda madaxweyne ku-xigeenkii hore maraykanka Mike Pence guddoomiyaha gobolka Florida DeSantis guddoomiyihii hore ee gobolka New Jersey Chris Christie yaa aad is leedahay Trump uu uba bacdhigi karaa
horta laba nin waxaan oran karaa ayaa Trump markii laga yimaado ayaa number 2 isku haysta waa ninka governorka ka ah hadda guddoomiyaha gobolka ka ah gobolka Florida iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore marka markii hore governorku wuxuu ahaa ama guddoomiyaha gobolku wuxuu ahaa qofka labaad buu ahaa markii tartanka la yiraahdo laakiin markii uu ku soo biiray madaxweyne ku-xigeenkii hore runtii taasi biyo ayay ku shubtay tartankiisii ama ku shubi kartaaba sababtoo ah ninka madaxweyne ku-xigeenkii hore waa nin degan siyaasad ahaan markii la eego siyaasiinta loo eego waa nin degan waa nin diinta aaminsan oo inta badan wadaada waa nin jecel inuu siyaasadda had iyo jeer uu noqdo si sharciga ugu dhaqmo ee uusan noqon qof siyaasadda isagu ka faa'iideysta marka runtii governorka kusoo biiritaanka uu Mike Pence kusoo biiray wax weyn bay u dhimaysaa tartankiisa isku soo ururiyo waxaa la eegayaa markii la gaaro August ayaa la kala baxayaa laakiin hadda waxay u muuqataa inuu tartanku sidaa isugu aadan yahay aan kuu sheegay Trump oo front runner ah labadan nin oo ku xiga governorka iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore iyo Chris oo ah noqonaya lambarka 3-aad
waan gartay dhinaca dimuqraadiga dabcan way iska caddahay waa madaxweyne Biden dhalacaynta loo jeedinaya kulley ma yaraan doonto waa kii maalin isagoo ciidanka u khudbaynaya maruu kasoo siri kasoo degmeeshii uu taagnaa kufay marka haddiiba ay dhacdo in madaxweynihii hore Trump uu soo baxo siduu u ekaanaya tartanka isaga iyo madaxweyne Biden
waa su-aal wanaagsan weeye ninka la yiraaha maxamedow runtii horta madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden waxyaaba waxaa jira asaasiya oo ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda inkastoo dadku ay eedeeyaan Trump haddana madaxweyne Biden tan iyo markii uu xukunka qabtay adduunka qalalaasaa ka jira qalalaasa aada u badan haddaad tiraaha South East Asia haddaad tiraaha Eastern Europe haddii aad tiraahdo Middle East waxa weeye gobollada muhiimka ah ee siyaasadda adduunka laga cabiro isla markaana dhaqaalaha adduunku uu ku xiran yahay kasoo qaad dagaalada ka soconaya Ukraine iyo bariga Yurub, dhaqaalihii Yurub iyo dhaqaalihii adduunkaba way la tageen. Arrinta bariga dhexe iyo sida ay isu bedbedelayaan siyaasadaha intii waqtiyadii dambe oo madaxweyne Biden uu waddankan xukumayay, runtii dee waa wadamada saliidda adduunka la isticmaalo laga keeno ama gacanta ku haya. Waxaanad moodaa inay xukunka dabacsan ee Biden ay ka heleen fursad ay ayagu hadba geesu qiimaha u rugi karaan. Waxyaabahaas oo dhan haddaa isku soo duuduubto arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda weye, laakiin waxaa xukumaya waddanka Maraykanka markii loo soo noqdo waxa weeye sida dhaqaaluhu uu hoos ugu dhaco ama kor ugu kaco markii la yiraahdo dagaalada ka soconaya Ukraine iyo saliidda bariga dhexe laga keeno iyo xaaladda ka jirta gobolka bariga fog. Waxaa kaloo xukuma sida ay waddanka Maraykanku dadka Maraykanku ay u arkaan caafimaadka iyo hanashada maamulka ee madaxweyne Biden.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay tirada tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga oo sii kordhaya, iyadoo madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Mike Pence uu shalay waraaqihiisa si rasmiya u gudbiyey. intaynu haddaba barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalni kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
sandeer ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Waxaan ugu sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacaddeenna. Markana haddii aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, waxaa ka mid ah maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa xukuno ku riday laba nin oo lagu helay in ay ka mid ahaayeen ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Cabdiraxmaan Cumar Xasan ayaa lagu helay inuu ka qayb galay weerar ay kooxda Al-Shabaab ka geysatay Buulamareer, Beledul Amiin, Baraawe iyo Gulweyn. Cabdiraxmaan ayaa waxaa la qabtay bishii Sebtembar ee 2019, isagoo dhaawac ah, waxaana cisbitaal looga gooyay lugta kadib markii sidaasi ay ku taliyeen dhaqaatiirtii daweynaysay. Maxkamadda militariga ayaa Cabdiraxmaan ku xukuntay xabsi daa'im, sidoo kalena maxkamadda ayaa Warsame Cabdi Xasan ku xukuntay 15 sano oo xarig ah. Maxkamadda militariga ayaa waxay sheegtay in Warsame bishii Oktoobar ee sanadkii hore lagu qabtay magaalada Muqdisho. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sidoo kale waxa ay yana riday xukunno laga sugayay oo kadana kalumaysata lagu helay inay si sharci darro ah uga kalumaysanayeen biyaha Soomaaliya. Kalumaysatadan ayaa ahaa 36 qof oo isugu jira 33 u dhashay dalka Iran iyo 3 u dhalatay dalka Pakistan. Iyaga iyo labadooda doonyood oo ay wateen ayaa la qabtay bishii Abriil ee sanadkan iyagoo ka kalumaysanayay biyaha Soomaaliya. Maamulka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa talaadada maanta ah sheegay in qarax baabuur lagu dilay ugu yaraan 2 qof oo uu ku jiro gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Badakhshan ee xuduudka Waqooyi Bari. Sargaal gudaha jooga oo VOA da qadka telefoonka kula hadlay ayaa sheegay in Molfi Nasir Ahmed Ahmadi uu sii socday shaqadiisa magaalada caasimadda ah ee gobolka Fasabaad markii isku miidaamiyay nin watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo ku dhuftay gaarigiisa. Mucaasadiin Axmedi ayaa sheegay in qaraxa oo ahaa mid xoogan ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 6 qof oo riid ah. Ma jiro koox si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. 5 qof ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen duqeyn ay Ukraine ka geysatay tuulo ku taala gobolka Luhansk ee bariga Ukraine, sida ay sheegtay xukuumadda Moscow. meelo badan oo ka tirsan Donetsk ayaa la duqeyay in ka badan 40 jeer 24 saac ee la soo dhaafay waxana lala beegsaday 264 madfac. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadada maanta ah waxa uu safrayaa Saudiga si uu uga hadlo arrimaha amaanka iyo dhaqaalaha. Kahor safarka Blinken waxa uu yiri Isniintii Mareykanku waxa uu leeyahay dan dhab ah oo amniga qaranka ah si kor loogu qaado caadiyeynta xiriirka u dhexeeya Israa'il iyo Saudiga. Marka dib loo eego taariikhda ugu yaraan xilligii maamulkii madaxweynihii hore Jimmy Carter, Mareykanku waxa uu ka shaqeeyay sidii uu caadi ugu soo celin lahaa xiriirka u dhexeeya Israa'il iyo dhowr wadan oo carbeed. Dhegeystayaal, markana gabagabadii aan ku sii dhownahay dhinacii heesaha.
Arubi halcha ayil nokte da tuga shada Arubi idilla ashkino Arubi halcha ayil nokte da tuga shada Hadu wali dufta digay Arru hamay gudara Qabri jayid da abdaxayo Diwanka Diwanka armanga Hadu wali dufta digay Arru hamay gudara Abigail tabdahshayo diwanka Diwanka armangala Umo Hey boy ani go kuchal Naftay dana ando way Armadiga dor satayo Illa dai bu gairi sayo Dasista mela kale Daimo Daimo yani gua kuchal Naftay dana ando way Armadiga dor satayo Illa dai bu gairi sayo Dasista mela kale Kena ada hayo Lada ku deyna ya Ado ado awe itirna haya Kalbiga ahmadi gato Kena ada hayo Da kudine ya, adoni dil na haya, diga rahmati gato. Gigono qoda inaan tooriga munayn armay dan tu caawsa Gigono qoda inaan tooriga munayn armay dan tu caawsa
adka macaane maxamed saciid bk waxa gabagabo ah jidda adeenii galabnimaysan marka la caawo todobada fiidnimada hawada ku kulmi doono waa VOA oo idin la isma dhaafno